dëgjoni në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara dhe Çekia nënshkruan marrëveshjen për vendosjen e një pjese të sistemit mbrojtës raketor amerikan në Evropë. Gjatë të vizitës që i bëri selisë Radios Evropa e Lirë në Pragë, Condoleezza Rice tha se mospajtimi me Iranin mund të zgjidhet në mënyrë diplomatike. Shefi UNMIK-ut Lamberto Canier sot në veri të Mitrovicës tha se bisedimet për statusin e Kosovës kanë përfunduar dhe tash duhet lëvizur ka zgjidhja e problemeve të tjera. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se këto ditë do të ketë njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Sali Berisha kërkoi nga parlamenti ngritjen e institutit për hulumtimin e krimeve në kohën e komunizmit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Ministri i jashtëm i Slovakisë Jan Kubiš tha sot në Beograd se vendi i tij e mbështet rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Këto komente ai bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, i cili tha se Bashkimi Evropian duhet të luajë rol të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor dhe në Serbi, përfshirë edhe Kosovën, por kjo duhet të bëhet në bazë të vendimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri Kubiš e përshëndeti zgjedhjen e qeverisë së re të Serbisë dhe orientimin e saj të qartë evropian. Beograd. Kryeministri i ri i Serbisë, Mirko Cvetković, e mori detyrën nga kryeministri më parshëm Vojislav Koštunica. Aktin e pranim dorëzimit e ndoqën shumë gazetar, por as Cvetković as Koštunica nuk dhanë deklarata. Mbrëmvon, kuvendi Serbisë e miratoi zgjedhjen e qeverisë së re të kryeministrit Cvetković, që për prioritete ka përcaktuar orientimin evropian për Serbinë me prosperitet ekonomik dhe stabilitet. Zoti Cvetković ka thënë se qeveria e tij kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Prag. Shtetet e Bashkuara dhe Çekia sot kanë nënshkruar marrëveshjen sipas së cilës në Çeki do të vendoset një pjesë e sistemit të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë. Marrëveshjen e nënshkruan sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg. Duke folur para gazetarëve, zonja Rice tha se kjo marrëveshje është shumë e rëndësishme për aleatet që ballafaqohen me kërcënimin e përbashkët. Ajo në mënyrë specifike u shpreh për atë që ajo quajti kërcënim nga Irani. Me ballafaqohemi me iranianët dhe po ashtu edhe aleatët tanë dhe miqt, që është kërcënim raketor në rritje që po bëhet më i gjatë dhe më i thellë dhe ku dëshira iraniane në këtë pikë është ende e papërmbajtur, tha zonja Rice. Ministri çek Schwarzenberg po ashtu e përshëndeti marrëveshjen. Objektivi primar i politikës së jashtme të secilit shtet është që të asiguroj sigurinë e vendit. Kjo marrëveshje rrit jo vetëm sigurinë e Republikës Çeke, por edhe të gjithë rajonit Evroatlantik, tha zoti Schwarzenberg. Kjo marrëveshje duhet të miratohet nga parlamenti Çekis. Pothuajse rregullisht hulumtimet e opinionit kanë treguar se 2/3 e çekëve kundërshtojnë vendosjen e këtij sistemi në Republikën Çeke. Prag. Sekretarja amerikane e shtetit, Condoleezza Rice, në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, tha se mospajtimi me Iranin për programin e tij bërthamor mund të zgjidhet në mënyrë diplomatike. Ne besojmë shumë fuqishëm dhe presidenti Bush e ka bërë shumë të qartë se ky problem me Iranin, lidhur me teknologjinë e tij bërthamore, mund të zgjidhet në mënyrë diplomatike. Për këtë ne po punojmë, tha zonja Rice. Gjatë të qëndrimit të saj në selinë e Radios Evropa e Lirë, zonja Rice tha se problemi kryesor me programin bërthamor të Iranit është procesi pasurimit të uraniumit që mund të çojë në prodhimin e armatimit atomik. Tokio. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se Moska dhe Washingtoni nuk kanë bërë progres të veçantë në zgjidhjen e mospajtimeve. Këto komente ai bëri një ditë pas bisedimeve që pati me presidentin amerikan George Bush gjatë takimeve individuale në kuadër të samitit të 8 vendeve më të industrializuara të botës në Japoni. Zoti Medvedev tha se ai dhe presidenti Bush ishin pajtuar që fushata për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara nuk duhet të sjellë pauzë në kontaktet ndërmjet dy vendeve. Tokio. Vendet të më të industrializuara në botë janë pajtuar që ta ulin emisionin e karbonit së paku 50% deri në vitin 2050 në përpjekje për ta ndalur nxehjen globale. Në një kumtes të përbashkët liderët e G8-s thanë se ata do të punojnë së bashku me pothuajse të gjitha vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që e kanë nënshkruar konventën për ndryshime klimatike për ta miratuar përgjysmimin e emisioneve të gazrave deri në vitin 2050. Veprimtarët për mbrojtjen e ambientit argumentojnë se reduktimi 50% është i pamjaftueshëm dhe kanë bërë thirrje që ky qëllim të realizohet deri në vitin 2020. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit të shefi unë miku të Lamberto Canier, tha sot në verit Mitrovicës se bisedimet për statusin e Kosovës kanë përfunduar, tash duhet levizur ka zgjidhja e problemeve të tjera. Pas takimeve që ka pasur me përfaqësues të subjekteve politike serbe, pjesëtar të komunitetit shqiptar në veri dhe përfaqësues të shoqërisë civile, zoti Canier është shprehur se nga qeveria e re e Beogradit pret një qasje konstruktive ndaj Kosovës. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi ka thënë se për shkak të problemit të Suhodolit, situata mund të dalë jashtë kontrollit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Në takimet e para me përfaqësuesit serb në veriun e Mitrovicës, kreu i Unë Miku Lamberto Canier ka bërë të qartë se për të bisedimet për statusin e Kosovës tashmë kanë përfunduar.
Yes, the status talks are finished. We are now moving in another environment.
Bisedimet për statusin kanë përfunduar dhe tash po lëvizim ka rrethana të tjera. Ka zgjidhja problemeve, ka thënë Canier pas vizitës së parë që i bëri veriu të Kosovës, që kur është emëruar në krye të Unë Mikut. Ai në një konferencë për media të mbajtur në pjesën veriore të Mitrovicës, ka sqaruar rolin që do të ketë si shef i Unë Mikut dhe ndihmën që do t'ju jap bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë kuadër, Canier ka pohuar se nga qeveria e re e Beogradit pret një qasje konstruktive kash i çështjes së Kosovës.
To sit down and discuss the issues and I hope we will find a good way of discussing them.
Pres të ulemi dhe të diskutojmë çështjet dhe shpresojmë se do të gjejmë formë të mirë komunikimi. Jam i sigurt se ekzistojnë gjitha para kushtet për këtë. Nuk e shoh veten si partner të qeverisë, por e shoh veten si ndihmues në dialogun mes qeverisë serbe dhe asaj të Kosovës, ka vlerësuar Canier në fund të vizitës, gjatë së cilës ka takuar përfaqësuese të gjitha subjekteve politike që veprojnë në veriun e banuar me shumicë serbe. Ai sërish ka shprehur gatishmërinë që ta vizitoj Beogradin, vizitë kjo e cila do t'i hapte rrugë fillimit të dialogut për çështje teknike mes Prishtinës dhe Beogradit, të cilin e parashë plani për rikonfigurim i Ban Ki-moonit. Në anën tjetër, serbët i kanë bërë me dije kreu të ri të Unë Mikut se nuk janë të gatshëm ta pranojnë shtetin e ri të Kosovës. Koordinatorja e partisë G17+ për Kosovën, Stojan Kapetković, ka deklaruar se për serbët bisedimet për statusin nuk kanë përfunduar.
Në to da za nas status Kosova još uvek nije rešen.
Ne nga ana jon kemi theksuar se për ne statusi Kosovës ende nuk është zgjidhur dhe presim bisedime të mëtejme. Ne nuk pajtohemi dhe nuk e pranojmë pavarësinë e Kosovës, por në përputhje me rezolutën 1244 do gjejmë një zgjidhje afatgjatë e kompromisit, tha Petković. Ndryshe, vizitës së sot me të Canierit në veri ka para prit takim i djeshëm i tij me kryetarin e komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi. Zoti Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka shprehur shqetësimin e tij se situata e sigurisë në Mitrovicë mund të eskalojë nëse nuk zgjidhet problemi Suhodolit, ku dy herë radhazi ka pasur përleshje mes shqiptarëve dhe serbëve.
Po nëse nuk zgjidhet në zgjedhje për realizimin e këtij projekti për Rusjat, që Unë Miku ka hapësirë 3-4 ditë me bënë një zgjedhje të arsyeshme, për arsyeshme se është artikull vital për qytetarët, mund të jetë përsëritje së ekzistimit dhe mund të ekzistojë ajo kontroll.
Serbët lokal nuk lejojnë që të zbatohet projekti i komunës së Mitrovicës për ndërtimin e ujësjellësit për fshatrat shqiptare në veri. Kanali i ujësjellësit duhet të kalojë nëpër pronat e tyre, gjë kjo e cila kontestohet, meqë serbët lokal duan që komuna e Mitrovicës të marrë leje për këtë nga strukturat paralele serbe. Përfaqësues të institucioneve qendrore i quajnë këto veprime si pjesë të provokimeve që gjenden në veri. Presidenti Fatmir Sediu ka thënë sot se nuk duhet lejuar që komunitetet në veri të hyjnë në një periudhë të zënkave dhe konflikteve që më pas mund të kenë për masa tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha sot se këto ditë do të ketë njohje të reja, por nuk ka saktësuar se cilat janë ato shtete që do ta njohin Kosovën. Këto komenta i bëri në Prishtinë pas takimeve që pati me ministrin e punëve të jashtme të Letonisë dhe me drejtorin politik në Ministrinë e Jashtme Britanike. Diplomatët e jashtëm deklaruan se duhet bërë më shumë që shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën të inkurajohen ta bëjnë këtë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu thotë se kjo gatishmëri ekziston te disa shtete, por ai nuk saktëson se për cilat shtete bëhet fjalë.
Është proces i njohjes, ne kemi biseduar disa herë, janë 43 vende, të cilat i falenderojmë për vendimet që kanë marrë dhe besoj se do të ketë gatishmëri dhe ka gatishmëri dhe vendeve të tjera që janë proces të njohjes mateshme. S'them se kanë ngelur, pra këto ditë do të kemi edhe njohje të reja, por ne është më rëndësishme që zhvillojmë aktivitete lobizuese edhe si institucionet Kosovës, por natyrisht edhe kemi mbështetjen dhe kemi kërkuar mbështetjen edhe të vendeve, siç është edhe Mbretënia e Bashkuar, që me rrjetin e tyre të ndihmojnë dhe ekziston kjo gatishmëri. Pra jemi në këtë proces. S'them se është një proces i lehtë, edhe kjo duhet të jetë shumë qartë. S'do të marr praktika të vendeve të tjera, por ka pas vende që sidomos të kësaj pjese të Evropës Jugendore, kur kanë bërë shpallën e tyre tek mas 4-5 muaj apo 6 muaj kanë pas nivelet e para. Kjo s'është satisfaksion, por ne është më rëndësishme që të punojmë dhe të kemi të me angazhimet shumë dimensionale që të kemi një jasa më tepër.
Këto komente presidenti Sejdiu i bëri pas një takimi me drejtorin politik për çështjet e jashtme në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Britanisë së Madhe, Mark Lay Grant. Diplomati Grant tha se njohja e Kosovës duhet të inkurajuar nga të gjitha palët. Ai theksoi se edhe qeveria e Kosovës duhet të rrisë angazhimin për njohje, dhe këtë të mos e bëj vetëm të vendet fqin, por në të gjitha shtetet e botës.
Perhaps I could just add that I think it has been a good start in the first 4 months. 43 recognitions compares very favorably with the parallel arrangements for Slovenia and Croatia.
Mendoj se ka qenë një fillim i mirë në muajt e parë. 43 njohje janë mjaft krahasuar me njohjet e Slovenisë apo Kroacisë në vitet e 90-ta dhe këto shtete përbëjnë shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, shumicën e Këshillit të Evropës, shumicën e vendeve të OSBE-s, por sidoqoftë është fakt se mbetet vetëm qereku i shteteve të botës, kështu që është e rëndësishme që numri i njohjeve të rritet sepse në këtë kuadër do të jetë shumë e vështirë për Kosovën që të bëhet antare organizatave kryesore. Ne duhet të vazhdojmë atë që po e bëjmë, të inkurajojmë njohje të tjera. Qeveria e Kosovës duhet të rrisë përpjekjet për të inkurajuar njohje të tjera, jo vetëm në vendet fqin, por në tërë botën, tha diplomati britanik Mark Lay Grant. Nga ana tjetër, dhe ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Letonisë, Maris Resnish, pas takimit me presidentin Sejdiu, ka thënë se shteti i tij në mënyrë diplomatike do të lëbizojë për pavarësinë e Kosovës.
The number of countries so far recognized Kosovo, I think the number is impressive, but I think that we have to continue with this work.
Numri i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën shtet është i kënaqshëm. Ne mendojmë se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë me punën e tyre për të lobizuar. Për këtë çështje ne biseduam edhe me presidentin Sejdiu. Mendoj se tashtutja autoritetet e vendit duhet të demonstrojnë atë që kosovarët janë më të mirë se të tjerët. Mendoj se numri i shteteve të cilat do ta njohin Kosovën do të rritet. Letonia është në raportet e mira me shtetet e ndryshme dhe se natyrisht në mënyrë diplomatike do të ftojë shtetet që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Presidenti Vladimir Sidiu ka thënë se zhvillimet e fundit në veri të Mitrovicës janë përpjekje për pengimin e njohjes së Kosovës nga shtetet që ende hezitojnë ta ndërmarrin këtë hap. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në veri të Kosovës po vazhdon tendenca e ndarjes funksionale, që qën nga ndarja territoriale dhe qeveria duhet të reagoj, thotë në intervjisën për programin ton, Lutfi Haziri, nënkryetar dhe shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për këtë dhe për çështjet e tjera, me Lutfi Hazirin ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zotë Haziri, nga sot shefi unë mikut ka filluar një aktivitet që thuhet se është pjesë e përpjekjeve për integrimin e serbëve dhe shuarjen e strukturave paralele, mirë po ku qëndron në anën tjetër angazhimit qeverisë dhe institucioneve të Kosovës, sidomos pas fuqizimit të kushtetutës.
Kushtetuta e Kosovës duhet jetë garant i tërësisë territoriale dhe qeveria si institucion më i lartë ekzekutiv duhet kujdesen në parime jo vetëm ditore, por parimet politike, vendosen e institucioneve, funksionalitetin dhe qetësinë në tonë teritorin e Republikës. Atje kemi të bëjmë një problem etnik, që në vazhdimësi ka shkaktu tensione, de facto, artificialisht është fillu me ndikime politike në Serbi dhe po vazhdojnë me problemet tila, me vetë faktin që Serbët e Kosovës në atë pjesë në veri kanë refuzu tri plane konkrete të integrimit të kësaj pjesë në jetën e Kosovës, të rëgën qarë që po vazhdojnë tendenca e asaj që quhet ndarje funksionale dhe një ndarje territoriale që shumë rrezikshme. Qeveria e Kosovës duhet të konstaton këtë gjendje, duhet të merë masa politike, absolutisht mjete politike që i siguron njerëzve jetë më të mirë, i siguron qasje, i siguron integrim garantuar për ofertën që Beogradi sot e ka manipulative ndaj tyre, tendencioze, konfliktuoze dhe problematike. Duhet durim edhe nga populli i Kosovës, por duhet një plan i qartë, një rrugë, një hartë pune në cilën akteret kosovar udhëheqin, dërsa ata ndërkombëtar ndihmojnë procesin, e jo siç ka qenë deri tash, ndërkombëtarët kanë udhëheq, vendoret kanë qenë dëmsh të tyre, por nuk është arritur progres i madh.
e përmendët ndarjen funksionale që mund të qoj ka ndarja territoriale. Çka mund të ndërmire tani në këtë fazë që kjo të parandalohet të marë parasysh dhe sfidat që paraqiten në Kosovë tani kur ka njën nga tre misionesh ndërkombëtare?
E kene drejtë, Serbia planin për ndarje funksionale ka humbë në procesin negociator të Vienës. Atë plan më heret e ka humbë në kuluarët kancelarive që ka pretendu me imponu në në tavolinë si zgjidhje konkrete për Kosovën. Dhe humbjet që ju kan shkaktu Serbis në planin ndërkombëtar, aja tashme përfundimisht ka vendosë planin e mbrendshëm, planin praktik ndërhyjn në teritorin e Kosovës, në sovranitetin e Kosovës dhe ta imponon e si fakt kryim, e cila mund të sjellë konsekuenca de jure më vonë. Aja që duhet ne të bojmë qarë, duhet ta demaskojmë këtë plan deri në fund, është plan i njohur për Kosovë, për politikën e Kosovës, o plan i studiuar nga politika e Kosovës, nuk duhet sillme si ndaj dokumente i cili sot ka ardhë dhe sot po shihet. Absolutisht jo. Kam përshtypjen se ndaj këtij planit nuk ka reagim të domosdoshëm. Misione ndërkombëtare që janë përcaktuar me kushtetut kanë vend Kosovë, ndërsa ato që kushtetuta nuk i njeh gradualisht duhet ta bojnë strategjinë dalse nga Kosova. Ashtu siç kanë hyrë me një rezolutë, ata duhet dalin tash me hapa të tjerë. Kushtetuta Kosovës e njeh misionin e ULEX-it dhe të zyrës ndërkombëtare civile dhe të forcave të NATO-s, këto tri struktura në një komandë evropiane dhe në bashkërendim me institucionet e Kosovës qëndrojnë legalisht Kosovë. Pjesa tjetër mund quhet paralele, mund quhet e pa nevojshme dhe mund quhet si mision i krym.
Zotë Aziri, po sa ju besoni që qeveria e ri në Beograd mund të ndërroj këtë kurs politik ndaj Kosovës?
Gjithë ne që jetojnë fqinësi me Serbinë, si shtetë ma i ri në Evropë, kem shpresu në një demokratizim të Serbisë. Kem besu që do të vinë forca pro-evropiane atje, largë asaj që unë mund të konsideroj forca evropiane, largë asaj që në qovë politika kadrovike, në qovë politika të Serbisë, aktualisht edhe në programe, po në ka deklarime, ka politika deklarative pro-evropiane, po veprimet, masat, angazhimet politike të tyre janë vjetra dhe me vetë faktin që prioritet numër 2 i Serbisë mbetet Kosova dhe pengimi i Kosovës mu zhvillu si shtetë sovran dhe në fësinësi me Serbinë të rekon qarë që ata kanë bo vetëm një levizit vogël që mund qëhët levizit mashtruse për të atraktu qendrat evropiane, por në thelbë politika është vjetër.
Lutfi Haziri nga LDK-ja në intervistën që zhvilloj Ziadin Gashi. Bashkimi Evropian ka përshëndetur formimin e qeverisë së re të Serbisë në përbërje të së cilës janë Partia Demokratike e Boris Tadiçit dhe Partia Socialiste e Ivica Dačićit. Zyrtarët më të lartë evropian thonë se presin që qeveria e re do të orientojë vendin drejt integrimeve evropiane dhe të ulë tensionet në raport me Kosovën. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot formimin e qeverisë së re në Serbi dhe ka shprehur bindjen se kjo qeveri do të punojë në përmbushjen e reformave që do ta çojnë Serbinë drejt integrimeve evropiane. Në prononcimin e tij për krijimin e qeverisë së re në Serbi, kryetari i Komisionit Evropian José Durão Barroso ka mirëpritur vendimin që kryeministër të jetë Cvetković dhe ka shprehur gatishmërinë e tij që të bashkëpunojë me qeverinë e re në Serbi. Barroso po ashtu ka rikujtuar se Serbia e ka të hapur rrugën e integrimeve evropiane përfshirë edhe marrjen e statusit të kandidatit, por ka përkujtuar se qeveria e re e Serbisë duhet të punojë në ndërtimin e stabilitetit rajonal dhe në përmbushjen e kritereve të nevojshme për integrime evropiane. Barroso ka bërë ftesë për qeverinë e re në Serbi që të punojë në shembujt e deritashëm dhe të bashkëpunojë edhe me Tribunalin e Hagës, që është ndër kriteret për integrime evropiane. Edhe përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, ka thënë se mirëpret këtë qeveri të Serbisë dhe pret që ajo të punojë për ta bërë realitet perspektivën evropiane të vendit. Solana po ashtu ka thënë se pret nga qeveria e re në Serbi që të punojë edhe në kontributin për stabilitetin rajonal. Ndonë se në prononcimet e gjyrtarëve evropian nuk përmendet Kosova, diplomatët evropian pohojnë se presin nga qeveria e re e Serbisë që pa marë parasysh retoriken të jenë më të përmbajtur rreth Kosovës dhe të jenë më konstruktiv në bashkëpunim sidomos me Bashkimin Evropian në shembujt që duhet të ndjek Serbia si vendi rajonit për të bashkëpunuar edhe me pranim ndërkombëtare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Formimi i qeverisë së re të Serbisë trajtohet gjërësisht edhe në faqet e shtypit të sotëm perëndimor. E përditshmja New York Times në artikullin me titull Serbet formuan qeverinë që e favorizon perëndimin, postirash shkruan se diplomat perëndimor shpresojnë se qëndrimi i ri i qeverisë pro-evropiane do ta zbusë kundërshtimin e fuqishëm ndaj pavarësisë së Kosovës, nëse jo në praktik atëherë së paku me fjalë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Autori i shkrimit pohon se disa liberal në perëndim janë të alarmuar për kurorëzimin ndërmjet demokratëve pro-perëndimor dhe ish nacionalisteve që për një dekadë zhytin Ballkanin e luftra. New York Times në vazhdim shkruan se Mirko Cvetković do të zë vendin e kryeministrit që deri tash e mbante Koštunica, ndërsa Ivica Dačić, lider i Partisë Socialiste, do të merë postin e zëvendës kryeministrit. Socialistët do të kontrollojnë edhe policinë. Gazeta citon kryeministrin Cvetković të ketë thënë se prioriteti i tij do të jetë afrimi i Serbisë me Perëndimin dhe hyrja në Bashkimin Evropian. New York Times citon kryeministrin e ri serb të ketë thënë gjithashtu se ai do të angazhohet që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë dhe se do të ofrojë mbështetje ekonomike për serbët e Kosovës. Gazeta pohon se diplomatët perëndimor shpresojnë se qëndrimi pro-evropian i qeverisë së re do të zbut kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës, së paku në planin verbal nëse jo edhe në praktikë. Në vazhdim New York Times e citon analistin serb Ivan Milošević të këtë thënë se ringjallja trashëgimtarëve të Slobodan Miloševićit me ndihmën e demokratëve të Tadićit ka zemëruar gjithë ata që për dekada luftuan kundër regjimeve autokratike. Socialistët janë nacionalistë të pariparueshëm, ndërsa në mesin e tyre ka ende të tillë që kanë ide ksenofobike dhe që Miloševićin e konsiderojnë hero, thot për New York Times analisti serb Ivan Milošević.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha kërkoi sot nga Parlamenti Shqiptar ngritjen e Institutit të Studimor për Krimet e Kryera në periudhën e komunizmit. Qeveria vlerëson se zbardhja e dosjeve të persekutorëve të diktaturës do të shërbejë për krijimin e një klase më të përgjegjshme politike dhe pastërtisë së figurave zyrtare. Opozita mendon se hapja e dosjeve cënon të drejtat e njerëzit dhe kushtetutën shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Soela Musta.
Parlamenti i Shqipërisë pritet të ndërmarrë nisma të rëndësishme për zbardhjen e krimeve të komunizmit, krahas hartimit të një ligji për pastërtinë e figurave zyrtare në nivele të larta dhe administratë, që kërkon hapjen e dosjeve për ish bashkëpunëtorët e sigurimit. Sot Kuvendi të Shqipërisë i është kërkuar dhe ngritja e një instituti studimor për krimet e kryera në diktaturën 45 vjeçare. Kryeministri Sali Berisha duke u drejtuar mbledhjes së grupit parlamentar demokrat.
Instituti përbër nga historian, studius, të cilët do mund të studiojë dhe të nxjerrin në pa të gjithë shëmtim, të gjitha pasojat mersisht të rana, të ati sistemi që Bernard Henri Lévy e quen barbari me fytyrë njerëzore. Dhe ky institut mendoj duhet të ngrihet nga parlamenti, jo nga qeveria, të ketë më mirë një ligj për ngritjen e tij.
Për hapjen e dosjeve të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit deri më tani në parlamentin shqiptar janë depozituar 3 projekt ligje, mes të cilëve dhe ai i Partisë Socialiste. Por një nga drejtuesit e saj në grupin parlamentar, Arbeni Saraj, ka kërkuar rrëzimin e 3 projekteve pasi sipas tij ato bien në kundërshtim me kushtetutën dhe të drejtat të njerëzit.
Problematika e parë është se projektiqet dalin jashtë qëllimit dhe objektet e tyre kur lexojnë për mbajtjen e tyre. Mbështetur në kushtetutë dhe bazuar në rregullore, kërkojnë nga të tre propozuesit të rregjen e projektiqeve të paraqitura si nismë ligjvënëse. Pra hapja bërja publike disa të dhënave të ish sigurimit të shtetit dhe përgjegjësia morale politike apo dhe personale mund dhe duhet të arrihet vetëm nëpërmjet normave të hartuara në përputhje me kushtetutën e Shqipërisë dhe barimet bazë të shtetit së drejtës. Çdo veprim i kundërt i bën ato norma antikushtetuese dhe detyron organet shtetërore të zbatojnë drejt për drejti vetëm dispozitat kushtetuese.
Sipas kryeministrit Berisha, e majta moderne duhet të heqë dorë nga lidhjet me të kaluarën dhe ai ftoi Partinë Socialiste të bashkëpunojë për hartimin e ligjit për hapjen e dosjeve të komunizmit.
Nuk ka diskutim që Partia Socialiste është trashëgimtare me ligj edhe me frymë e partisë punë. Por nga ana tjetër, të them në realitetin, sot leadershipi i saj, shumë prej tyre janë të ri, të cilët duhet bashkoheshin dhe u takonte atyre për vendimin tip, për të faktuar reformimin.
Shoqata dhe përfaqësuesit e ish të burgosurve dhe përsekutuarve politik e kanë mbështetur nismën e të djathtës për hapjen e dosjeve, por disa prej tyre e kanë cilësuar këtë akt dhe si show politik. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Edhe pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët e Kosovës nuk e kanë humbur interesimin për të migruar. Këtë e pohojnë vetë kosovarët, ndonë se organet kompetente që merren me çështjen e imigracionit thonë se ky trend është në rënje. Megjithatë, ata nuk e mohojnë faktin se numri të interesuarve për të braktisur Kosovën është jashtëzakonisht i madh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Dëshira e kosovarëve për të migruar në vendet e ndryshme të botës nuk është zbehur edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kështu thonë disa qytetarë kosovarë, sipas të cilëve, edhe pas shpalljes së pavarësisë dhe fuqizimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës, gjendja ka mbetur e njëjtë. Njëri prej tyre, Valon Hoti, thot se nëse jepet mundësia, është i gatshëm të lëshojë Kosovën.
Po, kësa shku, sepse për punë është më mirë, jeta është më mirë, standardet janë më larta se këtu, dhe çka është më mirë besoj.
Edhe Astrid Canolli pohon se me dëshirë do të emigronte në cilin do vend të Bashkimit Evropian. Ai thot se në Kosovë ende mungon perspektiva për një jetë më të mirë.
Po, me gjithse, të gjithë shka më ne qenë ma mirë, për arsye që më nësh tani në punës më nësh me gjithë ma kalaj se këtë, pasër t'i jam anë i vend, kushtet më të mira, që të arsye.
Zyrtar të Institutit për Hulumtime për Migrim pohojnë se mungesa perspektives për të ardhmen është arsyeja kryesore që qytetarët kosovar në format të ndryshme mundon të braktisin Kosovën. Rifat Blaku, dheqësi këtë instituti, pohon se krahasuar me vitet e kaluara, pas shpalljes së Republikës së Kosovës, po vëreten një qetësim në këtë drejtim, por megjithatë, ai thotë se numri i të interesuarve për të lëshuar Kosovën është jashtëzakonisht i madh.
Sikur vërehet një lloj qetësimi, një lloj stagnimi, ndonse anketimet që janë bërë në për Kosovë, qoftë nga organizatat jo qeveritare apo UNDP-a, institutet ndryshme, anketime tregojnë për një lloj qetësimi dhe pritje në shpresë për tesjo thash konferencës së donatorëve.
Por nga statistikat organeve të rendit nuk vërehet ndonjë zvoglim i dukshëm i numrit të personave që në mënyrë ilegale mundohen ta braktisin Kosovën. Violeta Eleza i ZVN-së në shërbimin policor të Kosovës thotë se në pikat kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, jo rallëherë zihen persona me dokumente të falsifikuara që mundohen të ikin nga Kosova. Ajo jep statistikat për 6 mujorin e parë të këtij viti dhe për 6 mujorin e parë të vitit të kaluar.
Në periudhën 6 mujore të vitit 2008, me falsifikim të dokumentave, kemi gjithse 213 raste cilat kanë ndodhur. Tëtë kemi raste ma shumë në vitin 2007 gjatë periudhës së njëjtë 6 mujore. Në vitin 2007 kemi pasur gjithse 288 raste.
Sido qoftë, si pas demografit Blaku, vendet me atraktive për ata që synojnë të migrojnë, ma dje edhe në mënyrë klandestine, janë vendet e bashkimit evropian, por edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye, demografi Blaku paraqet nevojën e formimit të Ministrisë për Migracion dhe Diaspor. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara dhe Çekia nënshkruan marrëveshjen për vendosjen e një pjese të sistemit mbrojtës raketor amerikan në Evropë. Gjatë vizitës që i bëri selisë Radios Evropa e Lirë në Pragë, Condoleezza Rice tha se mospajtimi me Iranin mund të zgjidhet në mënyrë diplomatike. Shefi i UNMIK-ut Lamberto Canier sot në veri të Mitrovicës tha se bisedimet për statusin e Kosovës kanë përfunduar dhe tash duhet lëvizur ka zgjidhja problemeve të tjera. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se këto ditë do të ketë njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Sali Berisha kërkoi nga parlamenti ngritjen e institutit për hulumtimin e krimeve në kohën e komunizmit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.